Goddag, de lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Den eneste radio, hvor de kan høre om jødisk kultur, musik, kunst, både her i Danmark og ud i verden. I dag på programmet har vi noget, der knytter sig tæt til den forestående klimakonference. Israel er meget aktiv inden for miljø. Israel er meget, meget fremme med videnskab, med forskning og med gode resultater angående vand, med at omdanne ørkenen til grønt område. Al den ekspertise vil Israel vise ved klimakonferencen. En af de organisationer, som gennem mere end 100 år har markeret sig inden for miljø, er KKL, Keren Kayemet Israel, det jødiske nationalfond. Og derfor har jeg et interview med formanden for KKL, Ulf Haxen. Jeg taler med Ulf Haxen om, hvorfor KKL er så central og har spillet så central en rolle i miljødebatten. Derefter har jeg et interview med musikeren Dalia Feitelson, som har nu i anledning netop af konferencen en koncert den 8. i 12. på Borups Højskole, som tager gamle elementer inden for musikken og prøver at bygge bro over dem. Hun tager musik fra de kristne, fra muslimerne, fra jøderne og laver noget nyt anderledes. Det er hendes bud på, hvordan vi kan samarbejde om fælles mål, selvom vi kommer fra forskellige kulturer. Og så det sidste indslag er om en fotoudstilling på Hovedbiblioteket i København. En fotoudstilling, som er af to kendte israelske fotografer, faktisk med verdens, det er faktisk en verdensnavne. Og det er især Leonid Padrul, som jeg vil fremhæve, det er ham, jeg har interviewet med, om de billeder, som er Det Døde Hav. Han har i mange år, i mere end 10 år, gået og fotograferet Det Døde Hav. Derudover så har vi selvfølgelig knyttet alle disse indslag sammen med musik, israelsk musik. Mit navn er Miriam Schechter. I teknikrummet, som tekniker, har jeg til hjælp Abraham Kopenhagen. Velkommen til Radio Shalom. Goddag, Ulf Haxen, og velkommen til Radio Shalom.
Tak.
Du er her i anledning, at du er formand for KKL, Israels Miljøfond. Og her i den kommende meget korte fremtid her, så åbner Miljøkonferencen. KKL, det er Israels Miljøfond, er med. Hvorfor er KKL med?
KKL er med som en naturlig ting, fordi KKL for det første er den ældste miljøfond i verden, mere end 105 år gammel, og KKL har i disse over 100 år arbejdet med miljøet i Israel, før det blev Israel og efter det blev Israel. Og så har KKL udrettet små mirakler inden for miljøet, og bekæmpelsen af det, vi i dag kalder CO2, som måske ikke i begyndelsen har været det oprindelige mål, fordi CO2 er blevet noget mere moderne. Det er det, vi kæmper imod i dag. Men man kan sige, at KKL har været på forkant med den udvikling, vi står i dag.
Hvad har de foretaget sig i Israel, siden de er blevet etableret? Hvad er deres primære arbejdsområde?
Det er at plante træer. Det var det allerførste, KKL beskæftigede sig med. Man samlede ind til at gøre Israel, eller Palæstina, før det blev Israel, grønt, fordi tyrkerne havde jo som bekendt fældet alt, hvad der var grønt, til at bygge jernbaner med, sveller med. Så det var på høje tid, at man fik træer plantet, så man kunne binde jorden igen. Den var jo blevet eroderet væk, mere eller mindre. Israel var jo næsten totalt ørken dengang. Så det var tvingende nødvendigt, at man begyndte at plante træer. Så det var det første, man startede på. Og dernæst gik man jo i gang med det store projekt i Galil, hvor man sørgede for at bekæmpe de store områder med malaria. Vi kender alle sammen området omkring Hula, søen, som i dag er blevet et blomstrende paradis for fugle og udflugter og mennesker, der hygger sig, og jeg ved ikke hvad. Et fantastisk område, som mange af verdens fugleelskere tager ned og opdager fugleliv i. Langsomt har man så bevæget sig nedad mod syd, og i dag står man lige på kanten af Negev og er faktisk på vej til også at revolutionere Negev og gøre Negev grønt.
Kan de gøre det? Hvad gør de for at gøre det grønt? Er det umuligt? Er det overhovedet menneskeligt muligt at tage en ørken og gøre den til et landbrugsland eller et grønt område?
Det har KKL bevist, at man kan. For de har, altså for det første, startet en enorm beplantning af en skov, og det var startet for 10 år siden i dag under navn Yatir-skov, som ligger lige på kanten af mellem Judæa og Negev og er godt på vej til at langsomt slynge sig ned i selveste Negev, som vi kalder i den første del af Negev en semiørken. Det vil sige, der er ligesom grobund, hvis man altså tænker fornuftigt og ikke bruger for meget vand. Og der har man jo opdaget, at hvis man vander, der falder jo så lidt vand om året. Der falder kun 200 mm om året gennemsnit. Nogle år falder der slet ikke noget. Så man må bruge det, man har på en fornuftig måde, og det har man altså fundet ud af. Sådan at denne skov i dag er Israels største, og man har vældig fokus på den fra alverdens lande. For andre lande med samme problemer som Israel vil jo gerne lære netop dette at betvinge ørkenen og gøre den grøn.
Men der skal også lidt vand. Hvis man vil gerne gøre et område grønt, så skal noget vedligeholdes, ja. Og der skal bruges vand.
Og der har man jo fundet utrolig mange metoder på at holde på vandet i Israel. Altså dels de årlige regnskyl, som jo tidligere hen bare forsvandt ned gennem wadierne og så blev det væk. I dag er man langsomt ved at opfange alt det vand, der en kort tid falder i store, store reservoirer, vandreservoirer. Og på den måde har man altså faktisk vand til hele året, både til skov og skovbeplantning, og til kibbutzer og forsøgsstationer og parker. Og
for det er også et af de områder, som Karen Kahn arbejder meget med, det, nemlig parkområder, som også indeholder rekreative områder.
Præcis. Altså i dag er der jo så fine rekreative områder, helt fra Nordisrael og ned til syd, helt ned til Elat. Og der kan man så gøre ophold i disse fantastiske parkområder, hvor der er sådan små hotelmuligheder, hvor man kan altså overnatte og blive og hygge sig. Og så kan man tage i zoologisk have nede i Arava-sænkningen, og så kan man tage ned til Elat, og så kan man tage op til Salomons Miner. Og så kan man altså i det hele taget ture hele Negev rundt på cykel, hvis man vil.
Udover at arbejde med lokale projekter, så er Karen Kahn jo også kendt for at arbejde for freden. Hvordan udtrykker det sig?
Altså, KKL er jo en meget fredelig organisation. Altså, miljø er hovedsagen, og miljø kender jo ikke nogen grænser. Og hvad Israel eller KKL planter i Negev, det kommer selvfølgelig også naboerne til gode. Og Jordan og Israel har faktisk projekter løbende sammen, fordi Jordan har set, at det lykkedes for Israel og KKL, altså i Aravadalen, at fremelske utrolige mængder af grøntsager og frugter, og det har Jordan nyt godt af. Og der er et samarbejde i gang inden for vandopsamling og jordbundsundersøgelser og oprettelse af forsøgsstationer, som Jordan altså med taknemmelighed, men altså også med aktiv deltagelse inden for forskningen har taget del i.
Så det vil sige, at takket være den fred, som man har nu haft i lang tid med Jordan, er der opstået nogle fælles projekter, som KKL og Jordan, eller Israelstaten gennem KKL, har udviklet og arbejdet videre på.
Absolut.
Og styrker på den måde freden, kan man ikke sige det?
Jo, i høj grad. Det er noget, man hører meget lidt om. Sidst jeg var dernede i det område, var jeg på sådan en forsøgsstation, og jeg blev ført hen, vi var en gruppe, vi blev ført hen til et af de store reservoirer, og vi kiggede ind i Jordan, og vores guide fra KKL sagde, og derinde har de et lignende projekt, og det samarbejder vi om. Og så sagde jeg, hvorfor i alverden hører man ikke noget om det? Det spurgte vi alle sammen om. Og så sagde han, meget sådan matter of fact, it doesn't make headlines.
Nej. Der er ikke overskrifter i fredelige og gode sameksistensprojekter. Der er meget mere i nogen, der skyder på hinanden. Eller
netop.
At især hvis man kan sige eller skrive noget om, at Israel skyder på nogen.
Så, netop.
Så er der virkelig overskrifter.
Ja. Så er der præcist. Så er der overskrifter. Ja.
En anden ting, som jeg kommer til at tænke på, som man heller ikke skriver så meget om, er KKL's indsats i afrikanske lande.
Det er en meget stor succes. Israel har holdt utallige symposier op igennem 90'erne og 80'erne, 90'erne op igennem 2000 for afrikanske lande, Mali, Burkina Faso og flere andre vestafrikanske lande, som kommer til Israel, deltager i disse symposier, kommer ud og ser, hvad der sker ude i forsøgsområderne. Og også de for området lykkedes at etablere disse parker og så videre. Og de er taget tilbage til deres lande, og de har lært af Israels system, og der er især et system, som hedder på fransk gut à gut, og det hedder på almindelig dansk drypvandsmetoden, tif-tuf på hebraisk. Det vil sige, at man bruger vandet sådan til den yderste dråbe, og så vander man nedefra og op, og ikke ovenfra og ned, sådan ja, undgår fordampning.
Måske lige synliggøre det lidt sprogligt, således at lytterne kan måske visualisere det. Det er nogle små, det er nogle rør, der løber.
Det er nogle små rør, der løber. Det er
under
rigtigt.
Jorden.
Under jorden. Sådan små plastikrør under jorden, og også inde i drivhusene under jorden for øvrigt. Og så er der små huller i, og så drøbes der op med jævne mellemrum. Det har man selvfølgelig målt. Og det, der løber videre, det løber tilbage til tif-tuf-maskinen, og så kører det ind igen, og sådan recycler man vandet fuldstændig til sidste dråbe. Intet går til spilde. Det har afrikanerne jo selvfølgelig hårdt brug for, og det har de lært af.
En af grundene til, at jeg kan forestille mig, at den har en almindelig stor interesse, netop det system, det er, at i varme lande, hvor solen fordamper vandet så forfærdeligt meget hurtigt, når man bruger det til landbrug for eksempel, så er netop et underjordisk system med vand
langt
mere effektivt.
Det er klart, ja. Det er, fordi selve fordampningen, den bliver minimal. Og som jeg sagde før, i Negev, hvis man er heldig, så regner det 200 mm. Men jo længere ned man kommer, jo færre falder dråberne, og jo mere nødvendigt er det naturligvis at samle op i reservoirer og have reserver hele tiden, sådan at drivhuse, produktionen af grøntsager, altså blomster og frugt osv., kan fortsætte hele året igen.
Når man hører om alle de her projekter og den fantastisk kolossale miljøindsats, som KKL står for, så kan man sige, ja nej, det er da klart, så selvfølgelig skal de da deltage i en miljøkonference.
Det var
Så kan du måske forklare det lidt mere?
Ja, det var jo simpelthen vores hoved, hvad skal vi sige, motiv for overhovedet at turde lægge billet ind på denne store globale miljøkonference, som nu kommer om et par uger. Jeg synes, det var indlysende, at vi måtte, og det synes komiteen, vores KKL-komité også, at vi lagde billet ind på den, og vi var skeptiske alle sammen naturligvis. Vi vidste, at der er hundredvis, næsten tusindvis, af miljøorganisationer i hele verden, der vil være med. Og hvad kunne man ikke forvente af modstand mod, at Israel kom med og sådan noget. Så, men vi gik på opgaven, og vi ansøgte, og det var noget af et forhindringsløb fra A til det blev en succes. Men en måned før fik vi at vide, at vi var accepteret. Og så blev vi akkrediteret, som alle de andre lande blev det, eller de officielle delegationer blev det. Og så fik vi en stand derude, og så fik vi et foredragslokale, og så var vi selvfølgelig øjeblikkelig i kontakt med Jerusalem, hovedkontoret for KKL, og de var jublende glade, lidt skeptiske også. De sagde, hvad kan vi nå det? Og vi har nået det. Vi er så tæt på nu, at vi har alting liggende klart.
Men jeg vil alligevel afbryde dig, ja. Undskyld, og sige, vi må ikke være blinde for dem, der kender til KKL, at det er din store indsats, der har været medvirken til, at det hele administrativt, i hvert fald i det mindste, blev en succes.
Altså,
din ihærdighed.
Ja. Jo, det kan man sige.
Din stædighed.
Altså, en stædig natur. Altså, det har jeg altid været, og til det gode og til det mindre gode. Ofte bliver man bebrejdet, hvis man er alt for stædig. Men i det her tilfælde, der var det altså et held, fordi man skal altså blive ved og ved og ved. FN-systemet, det er en virkelig tung dame at danse med.
Så det, at KKL er blevet udtaget til at være med, det er altså en kado både til dig og KKL?
Det er faktisk KKL-komiteen her i Danmark, og de er jo vildt begejstrede for, at som du jo også er med i vores stadige arbejde for at få det til at lykkes.
Det er jo vigtigt, at vi forklarer omverdenen, at det, der foregår gennem KKL, er jo noget, der er godt, ikke bare for den lokale befolkning i Israel, men også for nabolandene, som har sluttet fred og godt kan se perspektiverne i et samarbejde med hinanden. Og KKL er jo i fronten, hvad det angår.
Det må man sige. Altså, KKL handler, jeg tror, det var Ben Gurion, der var den første, der sagde det, at uden træer overlever vi ikke. Og han sagde det så hårdt, han sagde, at vi skal have, inden der er gået 10 år, 1 milliard træer i Israel. Og det gjorde jo selvfølgelig de stakkels politikere, som han omgav sig med, ulykkelige, for det kunne de se, det kunne de slet ikke klare. Men Ben Gurion var jo en mand med visioner, og visioner uden visioner, så kommer man ingen vegne.
Nej.
Så man begyndte efter Ben Gurions udsagn der, og det lykkedes jo ikke at få 1 milliard træer. Men i dag har man i hvert fald 250 milliarder træer i hele Israel. Og det er gået støt fremad, og det er lykkedes, og det har selvfølgelig været ude for nogle uheldige episoder, fordi under krigene, for eksempel med Libanon, der gik meget til spilde, ikke? Altså der faldt mange bomber omkring skovene i Nord-Israel, det vil sige, der blev mange skader der. Men der har man så i KKL et andet system, og det har man så fået hjælp fra alle de KKL-filialer, man har i hele verden, til at få brandstationer oprettet der, hvor der er skove, sådan at de kan rykke ud med det samme, hvis der sker et eller andet. Så man værner om træerne, som om det var guld.
Jamen, det er jo i hvert fald vores luft til lungerne, så det er mere end bare guld.
Det er det.
Hvorfor så nu har vi næsten forklaring på, at man skal, eller motivation for at støtte KKL's arbejde, både her ved at give penge til KKL, men også ved at støtte om, måske også politisk, hvis man kan. Hvordan støtter man KKL, hvis man har lyst til det?
Hvis man har lyst til at støtte KKL, så er det første, jeg altid siger, kender I den blå boks? Og det er der ikke ret mange, der gør. Men det gjorde man for 100 år siden, og for 75 år siden, og 50 år siden, og på Ben Gurions tid. Men i dag er der ikke ret mange, der kender den, selv ikke i Israel. Og det er jo selvfølgelig, fordi det i dag er historie. Men mit håb er jo, at den blå boks kan blive til virkelighed igen nu, hvor vi har det her kæmpe arrangement foran os. Og så håber jeg, at alle styrter ind til KKL's kontor på Islands Brygge og får en boks.
Hvor er det hen på Islands Brygge, at man har kontor?
På Islands Brygge, det ligger jo lige over Langebro til højre, under broen ved siden af posthuset. Og linje 12, bus går lige dertil.
Jeg vil holde en lille pause for at have en sang med, og så vender vi tilbage.
Okay.
Ja, så vender vi tilbage, og vi har i studiet Ulf Haxen, som er formand for KKL, og vi taler om KKL's virke i Israel og om miljøkonferencen, som bliver afviklet her i løbet af ganske kort tid. Konferencen, hvad er hovedtemaet? Hvad er KKL's placering der? Hvad er klimakonferencen, hvor Israel også er repræsenteret?
Ja, vi skulle jo allerede, da vi søgte om optagelse i klimakonferencen, så fik vi jo at vide, at vi skulle indlevere to forslag til temaer. Hvad vil vi overhovedet vise? Hvad vil vi snakke om? Hvad vil vi udstille om og holde foredrag om? Og vi gav to temaer. Det ene, det var Negev, og det andet, det var KKL's, altså KKL's arbejde i Negev, og det andet var KKL's internationale arbejde. Det vil sige med U-landene. Og det er så blevet godtaget af Miljøsekretariatet i Bonn, der ligger FN's Miljøsekretariat. Det var Negev-temaet. Og det var vi glade for, fordi det er jo præcis det tema, som er aktuelt for så mange. Og så slog vi også to fluer med et smæk, fordi dels kunne vi så fortælle om de klare resultater, man har fra Negev i Israel, men også med det internationale arbejde, for det er det, de andre nationer lærer af. Så det blev godtaget. Så vi vil vise Negevs udvikling fra punkt A, det vil sige fra før, og Negevs udvikling efter.
Hvordan vil man kunne vise det på konferencen? Hvad gør man for at visualisere disse ting?
Vi får en stand, hvor vi så har materiale liggende og en film, der kan, eller flere film, som kan køre, så at de kan se motiver fra Negev, men altså også udviklingsprojekter fra Negev og lidt historisk fra Negev, hvordan det så ud i gamle dage og hvordan det ser ud i dag. Og så har vi et foredragslokale, hvor der kommer forskere fra Israel, altså forskere, der er knyttet til KKL, der mere teknisk forklarer, hvordan man har fået det til at fungere overhovedet. Så det er to ting, man vil gøre. Man vil profilere KKL så godt vi kan, sådan at folk kan se dels, at det er den miljøorganisation, det er med den 100-årige historie bag sig, og de enorme resultater, KKL har gjort. Så det er vores mission.
Så vil jeg så her mod afslutningen på vores samtale spørge dig lidt om, hvad er den nærmeste fremtid? Hvordan tegner den sig for KKL? Hvad er projekterne, hvis man har nogen, beskrive det måske?
Der er mange projekter for fremtiden. Altså for det første, så vil den her jo give os et mægtigt skub fremad. Altså det at kunne ligesom deltage i blandt nationer og vise, hvem man er, det har jo også gjort, at vi har fået utrolig meget fint materiale, meget materiale herop fra KKL i Jerusalem. Der er de meget aktive inden for PR og markedsføring af KKL. Det har vi lært af, så vi skal til at markedsføre os selv lidt mere aggressivt, end vi har gjort hidtil. Og det vil jo så sige, at vi skal lave nogle flere events. Det er jo et meget fint ord, men det bruges altså på højeste plan, også på miljøkonferencen. Events, det vil sige, at vi skal samle os om nogle temaer, vise nogle film, holde nogle foredrag, samle nogen omkring foreningen, sådan at, eller for KKL Danmark, og få nogle flere medlemmer. Vi klager slet ikke over medlemstallet. Det er stort, men vi vil gerne have flere.
Jeg vil meget gerne nævne noget, som jeg ved, jeg mener ikke findes i andre nationer og andre organisationer. Israel har jo noget, der hedder Tu Bishvat, som er det eneste, så vidt jeg ved, den eneste fest, man holder for træer, og det gør man en gang om året, ja, i Israel. Og det hedder Træernes Nytår.
Ja.
Rosh Hashanah Laila Not.
Mm-hmm.
Det er nytår for træerne.
For træerne, præcis. Og det er selvfølgelig en hovedfest. Og det, den gørs der meget ud af i hele verden, i alle KKL-organisationer i hele verden. Og det vil vi også gøre. Vi har gjort det hidtil ved, at tidligere ambassadører har holdt en lille fest ude i selve ambassadeboligen, og så har vi inviteret nogle af de meget aktive folk inden for vores frivillige, for eksempel, med derud. Og så har vi også i synagogen haft en lille reception, og rabbineren har nævnt KKL i sin prædiken. Og den lille reception, der har vi serveret alt frugt og godt fra Israel, og specielt det allerbedste fra Israel, det er de der vidunderlige dadler, dem får man ikke bedre.
De friske dadler, ja, nemlig, fra Israel, ja. Men det man gør i Israel på dagen, i hvert fald i alle skoler, det er, at man planter træer
på dagen. Og så planter man træer, ja.
Og
det har vi gjort i gamle dage, men der har vi jo så, og der var for eksempel Karolineskolen meget vel repræsenteret, men det kræver nogle flere børn og nogle flere unge mennesker, som kan være med i sådan en plantning. Det er ikke nok, at man sådan optræder fire komitémedlemmer og laver. Vi vil have nogle børn med, vi vil have nogle unge med, så vi appellerer selvfølgelig til Karolineskolen og alle mulige andre om at være med til at profilere KKL. Der er virkelig noget at være stolt af her.
Det er der ingen tvivl om, og jeg er meget glad for, at du kom forbi og fortalte os om alle de her ting. Og lad os virkelig håbe på, at vi kan genindføre, at her på Tu Bishvat, så planter børnene fra Karolineskolen træer.
Det håber jeg.
Tak skal du have, Ulf Axen.
Selv tak.
Goddag, Dalia Feitersen.
Goddag.
Og velkommen til Radio Shalom.
Tak.
Hvor er det dejligt, at du gerne vil komme og fortælle os lidt om dit allersidste spændende projekt. Mm-hmm. Og det er et musikalsk gruppe, du har sammensat, som hedder The Orient West Choir.
Yes.
Hvad var tanken, da du ville lave, og hvad er det for en gruppe?
Det er en lidt kompliceret projekt, som faktisk var født i en klosterkirke i Maribo på Lolland, hvor jeg var inviteret til at lytte til en den Hildegard ensemble, den danske Hildegard ensemble, som lever som en gregoriansk musik koncert, en bestemt svensk nonne, der skrev musikken, og jeg synes, det var fantastisk smukt. Og jeg har studeret gregoriansk musik før i Rubin Academy of Music i Jerusalem, men siden det, som er mange år siden, jeg ikke rørt med den materiellen, og det var bare så fantastisk at høre det igen. Det er ligesom England er kælder, og det man fælder i ro, og efter alt den stress, det er bare så smukt, og så i en kloster, hvor det er bare alt stille, og man er væk fra hele verden. Og det elsker jeg, det der ro, det giver mig, og den renhed af lyden. Så når jeg kom ud af den koncert, jeg bestemte mig, at wow, jeg skal blive inspireret af det her og finde på noget. Og jeg bare gik lidt rundt med de tanker, og så naturligvis tænkte jeg, at det kunne være rigtig dejligt at lytte først og frem et stykke tid til den slags musik, og så vælge nogle bestemte melodier, jeg kunne lide bedst. Så det gjorde jeg 2 måneder i træk, og jeg bare hørte gregoriansk musik. Jeg gik i biblioteket og bare samler på alt, hvad jeg kunne. Og jeg har jo knoklet til at ikke fælde i søvn, fordi det er fantastisk musik som en sovepille. Ja. Fordi det er sådan en ro, som man bare fælder ud.
Og lidt monotonsk også
på. Ja, det er det, og det giver sådan fantastiske ro i sig, som man fælder i søvn. Så jeg er rigtig knoklet med at holde mine øjne op, og så lytte. Og endte op med omkring 10 melodier, som jeg synes var meget spændende, og lærte jeg dem at kende rigtig godt, og synger med, og mærker dem i kroppen. Og efter jeg følte godt med de der melodier, så startede jeg at skrive mine egne kompositioner på toppen af dem. Det betyder, at jeg tager melodi, de gamle melodier, og laver dem om til rytmisk musik, men stadigvæk med meget respekt til den originalitet, det kommer fra. Og lagt igen, tekst var et problem, som senere fandt jeg ud af, hvad jeg ville med det, fordi jeg ville væk fra den religiøs side af det. Jeg bestemte mig, at det skal ikke være noget med Gud at gøre, den her projekt. Og gik jeg rigtig meget rundt og tænkte, hvad skal jeg gøre med teksterne? Og det fandt jeg ud af, at det selvfølgelig skal være på hebraisk. Det vil være dejligt med det der kristen melodier, som man bygger på. De gamle western musik, western music, er bygget på de der chants. Og lægger hebraiske tekster, og så ideen var at bare bruge naturens kræfter som den gud, der passer til alle. Det betyder, at musikken, det er digter, jeg laver digter omkring ilden, vinden, mørket, solen, alle de dejlige store kræfter, som hver dag vi kan mærke os selv. Så hver sang handler om en bestemt naturkraft. Når jeg gik igennem det, så fandt jeg ud af, wow, hvordan skal musikken lytte? Hvilke instrumenter skal være involveret? Det var faktisk rimelig klart for mig, at den lyd, jeg mangler, er den mellemøstlige, mere arabiske, mere etniske lyd til det. Så det betyder, at pludselig har haft en sådan triangle, en trekant, der hedder kristendom i tradition med kristendom, jødedom og muslimske tradition. Snakker vi ikke så meget om den religiøse religion af det, men de der traditioner.
Er det de musikalske traditioner, du primært tænker på?
Det er musikalske traditioner, ja.
Men du har også sagt, at den her eksperiment, du er i gang, det var sådan en slags tolkning af de musikalske forbindelser, ja, mellem de 3 monoteistiske religioner.
Ja, men du kan ikke bare, fra min erfaring fra mange år arbejder med musikere fra forskellige steder i verden og turnere med, man kan ikke bare sige, lad os bare lave det her bestemt bare musikalsk connection. Man skal kende til traditionen, man skal have respekt til det, man skal spise med de mennesker, man skal mærke deres kirker, man skal have musikken under hovedet. Det er det, man skal komme ind i det. Det kræver meget tid og meget for mig at gå i kirken og laver den her musik. Det er en totalt nu verden af traditioner, som jeg skal være vant til. Når jeg arbejder med palæstinske musikere, der kommer der traditioner, det er også at komme ind i en anden verden. Så det også har noget med madtradition, det har noget med kulturtradition, det har noget med respekt til de ting, de har respekt til, hvis det er deres gud, hvis man kommer i kirken og har respekt til det, eller til jødedom med den gamle sprog. Alt har en mening i projekten, fordi igen, jødedom, alt kommer fra, kan man sige, fra den jødiske tro, og så vi går alle sammen ned til Mellemøsten. Det har som en forbindelse til Mellemøsten.
Har du så også været i Mellemøsten for at sådan mærke på kroppen? Jeg kan forstå på dig, at det er meget vigtigt for dig at have det ligesom på, ikke bare på kroppen, inde i kroppen. Du skal mærke det tæt fysisk. Har du så, hvor har du været hen for at mærke det?
Jeg vil sige, når jeg skulle finde de der arabiske musikere, jeg skal arbejde med, den arrangør, som jeg vil gerne, der arrangerer min musik til de instrumenter, jeg vil. Jeg tænkte på store billeder af symfoniorkester med masser af stryger og det hele, store billeder. Multikunst, pak. Så endte jeg op i Cairo med nogle forbindelser, jeg har fra her. Og desværre, det faldt på en rigtig dårlig tidspunkt med Muhammed-tegninger. Og jeg har lige fået min rubeder pas der, min danske pas, og jeg kommer originalt fra Israel, ikke? Det var ekstremt upopulært kombination at være israeler og komme
pas.
Med dansk pas. Det kunne ikke være meget værre. Så jeg starter rimelig på en dårlig bane, ikke? Og de var så det, som i Egypte i Cairo, det har været en fornøjelse at snakke med folk og være i Cairo. Men jeg kom alene, og det var som en stor by, og jeg skal møde med folk, jeg aldrig mødt før. Det var en kæmpe oplevelse. Men jeg vil sige, at igen, traditionen der er meget anderledes, og det er meget mere diktatur, end man tror. Så det betyder, at folk er ekstremt bange. De musikere der er ekstremt bange. Så jeg må ikke sige, at jeg kommer fra Israel. De må ikke vide, at det jeg taler, at teksterne er på hebraisk. Jeg skal love, at det har ikke noget med politiske eller noget whatever agenda til det. Alt var bare, de var rigtig bange, men de stadigvæk var lidt åben. Men det gik ikke. Det er simpelthen, der er ikke nogen musikere i Cairo, der vil spille den her musik, eller involvere i det, fordi de var for bange for deres egen krop. Og det kan jeg godt forstå, men selvfølgelig, det var ekstremt. Jeg brugt halvt år på det. Så det var som en halvt år, der var spildt, og så ikke rigtig kom.
Må jeg dykke lidt dybere i det, fordi du siger, det var et halvt år, der var spildt, men kom du ikke alligevel til at mærke det, det du kom efter, fordi du har jo et projekt i det, der kører, så på en eller anden måde fik du jo noget ud af det.
I hvad jeg fik ud af det at sige, hvor svært det er, ikke mere end det.
Men musikken som sådan, den trængte ikke ind i dig? Altså,
nej, fordi der kom ikke nogen musik.
Du kunne ikke suge noget af det, de præsenterede dig for?
Der var ikke nogen samarbejde. De sagde ja, men så kom de ikke med resultater, og jeg bare ventede til at komme igen 3-4 måneder efter, og allerede indspiller. Men der kom ikke noget, og så sagde jeg, hvor er det hen, hvis man vil lave, send mig lige på computer nogle eksempler, men det gik. Det simpelthen, de så sendte mig en lille melodi, og så det var bare for lidt. Og til sidst fik jeg bare en e-mail, der siger, vi synes, det var rigtig dejligt at samarbejde med dig, men der er ikke nogen her i Cairo, der vil arbejde med dig. Og det går ondt. Det går rigtig, rigtig ondt at få sådan en smæk. Specielt når man har lagt penge også på, og rejst og brugt tid, og haft alle de forventninger, at her kommer den fantastiske samarbejder, som aldrig lavet før. Den her projekt aldrig lavet før. Det tror jeg ikke, det har. Så,
det er trist at høre.
Ja, det var trist. Men jeg tror på, at der er grund til alt, hvad der sker, og det var bare en brik eller en trin, jeg skulle gå igennem. Mm-hmm. Hvis alt gik så nemt, så ville vi tage halvt år at lave i stedet for to.
Ja, måske
sikkert, jeg vil sidde her på en anderledes måde.
Mm-hmm. Måske skulle du igen denne her prøvelse, som du kalder, eller måske denne her afvisning for at få set nogle andre muligheder.
Exakt. Det har du lige ramt et point, fordi jeg gik med det der, og jeg tænkte, okay, hvis jeg tager noget, hvis det er allerede arabiske tekster, jeg skal ikke gå til Israel og kigge på araber, der bor i Israel. Det vil være for meget jødiske eller israeler på denne måde. Så jeg tænkte, den muslimske side af det, jeg tænkte, hvor er der tradition til musiktradition, arabiske musiktradition, der er meget stærk. På grund af det, jeg endte op i Cairo, og selvfølgelig, fordi jeg har haft nogle kontakter. Men til sidst gik jeg og tænkte, wow, så måske går jeg lige i Israel og tjekker, hvad der er der, når jeg har også kontakt til Israel. Det var fantastisk, fordi jeg fandt det mest fantastiske musiker og komponist og arrangør i Israel, der hedder Samir Makul, som en af mine gode veninder, der er faktisk hans agent. Han turnerer meget i verden med en anden musiker, der hedder Itamar Deori, der er en percussionist, en af de bedste i verden i dag, meget ung før, som helt fantastisk. Og de har en duo sammen og rejser verden rundt. Det er en af de eneste arabiske musikere, der arbejder med i dag med israeler, der ikke lægger nogen begrænsninger, fordi du ved sikkert godt, at det, hvis du er en arabisk musiker og du spiller med israeler, så du bliver lukket i din egen miljø. Det betyder, at han bliver ikke inviteret og spiller i mange andre, hvis det er Shrem eller det er alle mulige steder. Han bliver ikke inviteret og spiller i de arabiske
Nej, der er sådan en slags sanktioner for dem, ja, som samarbejder med Israel, ja, med israelske kunstnere. Ja. De bliver simpelthen udelukket fra alting. Yes. Som også er en trist, altså på den anden side af grænsen, en anden trist historie.
Og det går også israelske musikere i udland. Vi får meget svært med nogle festivaler, hvis de ved godt, at israeler kommer, så de bare siger, boykot, vi spiller ikke. Så det går fra begge sider, men jeg vil sige, Samir er en perle, en mennesker, og perler som en fuldstændig som en menneske og som musiker. En af de mest talentfulde, der nogensinde set. Spiller violin og
det kan vi faktisk, og nu vil jeg lige nævne for vores lyttere, fordi det er jo faktisk en af grundene til, at du er her i dag.
Ja.
Man kan jo høre både dig og Samir til en koncert på Borups Højskole.
Nej, det går vi ikke. Samir, jeg har ikke fået støtter til at komme med de musikere, jeg indspillede i Israel med.
Ej, hvor
synd. Der var flere musikere, jeg spillede. Jeg indspillede mange af de nu plader, der kommer næste år, i faktisk Israel,
mm-hmm,
med Samir over de mennesker, han kom med.
Så den koncert, du har på Borups Højskole den 8. i 12. Ja. Kl. 20.
Det, man kan høre Samir gennem højtalerne, man kan ikke sige ham.
Men han er fysisk. Ikke selv på scenen? Ja. Okay.
Og også Alfred og flere af de her musikere, der har været der. Så det er top, hvad man kan få i dag i musikniveau, det er helt vidunderligt. De resultaterne bliver så fantastisk flot.
Ved du hvad, det glæder mig til at høre. Du er faktisk kommet med noget musik,
ja,
som jeg synes, vi skal lige afprøve her. Og så kommer vi tilbage, når sangen er færdig.
Makrina or tzedek be'emet.
som du må fortælle lidt om, for det lyder nyt. En ny konstellation af lyde. Hvad er det, vi lyttede til?
Vi lytter til seks mennesker. To mænd og fire kvinder. To nordmænd, to danskere og to israeler, faktisk. Så to er hver. Og der er to, der kommer fra klassiske verden, og fire, der kommer fra den rytmiske verden. Så det er igen en blanding af sig selv af klassisk og rytmisk musik, som er besværlig nok at finde lyd i det. Også meget forskelligt, hvis man er klassisk og rytmisk sanger. Det er en anden verden. Så det er også meget interessant, men det kommer jeg ikke ind specielt nu. Og så det der, igen, nordmænd og danskere, det er fantastisk. Det er den måde, de har lært sproget. De har lært hebraisk. Jeg synes selv, at de er rimelig dygtige til det.
Ja, fordi vi hørte en hebraisk sang til en gregoriansk, orientalsk bearbejdelse af et eller andet, som du har skrevet.
Ja. Over nogle gamle melodier, som eksisterer.
Og, altså din tolkning af gregoriansk musik.
Ja, tolkning er bestemt melodier, som jeg har valgt at bruge. Og ånden af melodier, de melodier, jeg har brugt, er i sangen, kan man sige.
Så det er en ny genre, kan man sige, du opfinder. Der så vil jeg spørge Dalia Feitersson, hvorfor arbejder du altid med så vanskelige projekter?
Fordi jeg går efter mit hjerte og ikke efter min hjerne. Det hedder intuition. Jeg følger, hvad jeg hører, jeg følger, hvad jeg mærker. Og hvis jeg ikke gjorde det, jeg ville være ulykkelig mennesker. Det synes jeg. Så måske jeg er ulykkelig med lommen, men jeg er lykkelig andre steder.
men du følger altså som kunstner dine intuitioner om, hvad det er, som beriger dig. Er det sådan, jeg skal forstå?
Det gør jeg aldrig planlægger, hvad jeg vil.
Nej, men en intuition, hvad det vil løfte din sjæl, hvis jeg må sige det sådan.
Ja, hvad jeg synes vil lyde godt, hvad passer til mig, hvad mig selv. Der er til mange plader. Jeg udgiver 7 plader, jeg har 3 på vej, kan man sige, der bliver udgivet næste år. Og jeg vil sige, at med tiden, jeg finder mere, hvem jeg er, og hver gang man går i nogle projekter og indspilninger, man syrer i sig selv. Og det længere, hopefully, så man bliver ældre og kender mere til sig selv. Det der med hebraisk, jeg kun på mine syrende plader laver noget på hebraisk. Alt var på engelsk eller instrumentalt. Så det er igen der syre for
men du
noget.
Kommer jo oprindeligt fra Israel.
Ja, men det er vigtigt for
og
mig.
Hvorfor har du taget den afstand, de mange år, altså afstandsmæssigt, i år, før du vender tilbage til noget, der er jo dine rødder?
Jamen, jeg har aldrig rigtig gjort noget på hebraisk, så det er ikke som noget, jeg har forladt. Jeg kom fra jazz. Og det er ikke specielt hebraisk i det. Det var instrumentel guitar, og så kom lidt tekst på engelsk. Fordi teksten betyder meget for mig. Og når jeg synger eller fortæller noget på engelsk, eller forstår. Og det var det kun på grund af det. At det der med kommunikation med det publikum, der kommer. Jeg vil gerne have en god forbindelse til dem. Det betyder, at de skal forstå, når jeg synger en tekst, eller fortolker de historier, jeg gerne, at de er med. Og det er det, hvor hebraisk har været meget svært for mig at beslutte det, fordi pludselig kommer jeg til et sprog, andre forstår ikke.
Og hvordan var det så at arbejde med de musikere, du skulle have i kåret, som skulle lære en sang netop på et sprog, som hverken publikum eller de forstår?
Jeg først og frem har oversat det totalt. År på år, og som de kan forstå, vi gik igennem teksterne. Som regel, sanger går ikke så meget op i det, eller musikere, de lytter ikke så meget mange gange til, hvad der sker i teksten. Men det gjorde jeg, hvad jeg kunne omkring det. De ved godt, hvad de synger om solen, og de selv læser teksterne på engelsk til publikum, så de er med i fornemmelse af sangen. Så jeg tror ikke, hvis jeg spurgte dem hver år, hvad det betyder, de kunne ikke, men den sammenhæng, de ved eksakt, hvad de synger om. Og så laver jeg i den her projekt meget mere multimedia. Der er en danser, der er foran, der hedder Shore, som kommer fra Iran, og hun danser til fleste sange, til halvdelen af sangerne. Det betyder, at hvis jeg har lavet en sang om ilden, så kommer hun med ild i hånden i begge hænder, og så laver en ilddans. Når der er træer, vi snakker om, så kommer hun med en rede, med en fugl og en æg på hovedet, og så med blader over hænderne, og så danser hun som en træ. Hvis hun er vinden, så danser hun med ved tørkelæder og det hele. Så Meningen er, at hvis jeg får støtte nok til det i fremtiden, så det vil udvikle sig også til en multimedia-projekt. Det betyder, der kommer også nogle projekter, og, men også inspirere med noget, med noget billeder.
Sig mig, det projekt, er det så første gang, du optræder med den 8.
Det vil være den anden gang, hvor første koncert tager sted i Kristkirken i Ingehaveplads på Vesterbro, og det var fantastisk.
Hvordan var publikums reaktion, når du siger fantastisk?
Helt vildt.
Prøv lige at...
Dem, der har noget med kirke at gøre, de synes, det var helt fantastisk, interessant og dejligt. Og der kom nogle få faktisk af den jødiske, som nogle andre inviterede, som jeg kender og har ekstremt stor respekt for det, de kender til kultur. Og det var meget begejstret. Og ville gerne hjælpe med at... Lige jeg skulle sige, hvornår vi spiller, og de skal hjælpe mig at sende det lidt videre til andre. Og de kunne godt lide så meget teksterne, så det var rigtig dejligt. Og det få muslimer, som jeg kender, der har været, der synes, det var det bedste, jeg nogensinde lavet. Så jeg fik meget, meget stor bakning af ved projekten. Jeg tror rigtig, rigtig meget på det. At det kan komme meget langt. Hvis jeg møder den rigtige mennesker, hvis jeg får det rigtige støtter, hvis der er nogen, der vil løfte det med mig, fordi jeg er også komponist, og jeg er taget det hele. Jeg er meget begrænset, hvor meget jeg kan. Og det er en hel område af kirker, som jeg er interesseret i. I hele Europa.
Er det rummet? Er det rummet?
Rummet er
det kirkelige rum, eller et andet stort rum? Er det de fysiske rammer, som er mindst lige så vigtige for dig i det projekt? For det er lige før, jeg kan høre og fornemme det, at de fysiske rammer omkring dit projekt er mindst lige så væsentlige.
Det er, jeg vil sige, for hvad jeg kan sige, at jeg kun spiller et koncert med det, så det bliver jeg klogere, når jeg lever i Borups Højskole, det er ikke en kirke. Det bliver jeg klogere, efter jeg spiller det. Men jeg har en fornemmelse, en sådan en fredelig bygning, der har historier i det, som en museum, en kirke, en synagogen, en whatever, hvor det kan være, hvor der er nogen historier, der ligger bagved, man mærker det i helt omkring, så fuldt det vil være det smukkeste. Det er ikke behov til at være en kirke, men...
Men de fysiske rammer, jeg tænker ikke specielt på kirker nu, men et eller andet fysisk ramme er vigtigt for dig.
Ja.
Tænker du rummeligt, når du skriver eller beskæftiger dig
nej,
med musik?
Nej, ikke specielt.
Mener du, du har fundet i det projekt den der musikalske forbindelser, som du har søgt? Slutresultatet?
Yes. Efter 2,5 år, jeg kan sige, at bestemt, jeg har ramt noget, som er... Wow, det er for det første gang i mange, mange år.
Du har ramt
hjem. På noget, noget andet. Noget andet, noget, der er eksperimentelt. Der er noget, der er smukt. Der er noget, der er ikke lavet før. Det er en drøm, som hver kunstner vil have. Men igen, jeg har lagt ekstremt meget arbejde, ekstremt meget min kraft og tro, og været det lige, når ting gik ned, og jeg skulle op igen med det der, at jeg skal hive mig selv op hele tiden, når jeg er meget kritisk over, hvad jeg laver, og det er meget sjældent, jeg vil gå og sige, wow, hvor fantastisk, hvad jeg laver. Jeg altid vil finde det, der er galt. Men selvfølgelig, det er på vej til at være noget fantastisk, det er lige starten af det, men det allerede lyder godt nok, at det har en fremtid. Og hvad jeg mangler der for musikere, til de live-koncerter. Det betyder, at vi vil være omkring 11 mennesker på scenen, og det er mange mennesker, og der er ikke nogen penge i kirker, der er ikke nogen penge i mange steder, det er ikke en klubjob, så det kan vi ikke spille. Det er meget begrænset, så uden støtter, det kan jeg ikke komme frem. Så det er meget besværligt projekt. Så jeg prøver at finde nogle støtter, måske fra EU, og få nogen til at hjælpe mig lidt, og komme ind lidt mere i den brede.
Så... Jeg synes, vi skal høre næste sang fra din CD. Ja. Abraham, nu skal jeg lige bede vores tekniker om at lige komme frem med den næste sang. Tak. Det var sang nummer 2 fra din CD, som nu er ved at få sådan en lidt mere forståelse, var den der kombinationsmuligheder, du fortalte om. Der kan jeg høre i den, den lille smule, vi lyttede til, fordi vi talte jo undervejs, at den der dramatiske nerve, som det gregorianske musik har, den har du taget med næsten helt. Der er den der dramatik i opbygning. Er det korrekt?
Det ved jeg ikke. Det kan godt være, jeg ikke har tænkt på det sådan. Jeg tænker mere om sangen selv, der handler om mørket. Mørkets kræfter. Og det er på grund af det, den sang har lidt mere dramatik. En anden sang vil være fuldstændig en anden vibe til det. Så faktisk den sang har noget med mørket. Leila.
Ja.
Det stjæler vores hemmeligheder.
Ja. Den virker meget dramatisk på mig.
Ja, men det er på grund af det. Det er mere ved på grund af teksten, tror jeg nok.
Og
men
trummerne,
også den klassiske, det er Leila.
Virker meget, meget alvorligt, meget tung, sådan med en spænding i det.
Ja.
Så. Jeg vil sige, det er jo interessant at høre der er med den en vis grad israelsk baggrund, som har lyst til at samarbejde omkring forskellige musik og bringe dem sammen. Betyder den politiske situation en del for dig? Er det din kunstneriske måde at ville bringe lidt fred her på jorden?
Hvis jeg prøver at være ærlig, fordi det er meget, meget god spørgsmål, synes jeg. Jeg laver alt, hvad jeg laver, det ude, der kommer først fra hjertet og fra musikkens skyld. Det er ikke noget, jeg ikke planlægger, at jeg skal blande nogle ting eller hvad. Det kommer meget naturligt for mig. Så jeg skal tænke efter, jeg laver, og sige, okay, hvad er det her, der sker? Og så når jeg kan sige, den mønstre, der gentager sig, at jeg kan arbejde faktisk med forskellige mennesker, der kommer fra forskellige kulturer. Det ser ud som, det er det, der faktisk interesserer mig meget, og blander nogle ting sammen, men fordi jeg ikke gør det med vilje. Så det bliver sådan en sjov situation, hvor jeg skal lige analysere mig selv, hvad laver jeg. Hvis jeg kan komme med noget som helst fred til verden, eller noget som helst good vibes, det bliver jeg kun glad for. Så budskab her, det er også selvfølgelig har en politisk budskab, der hedder, vi kan arbejde sammen, vi kan godt fungere, hvis det har ikke noget med for meget politik og religion, så det kan det godt lade sig gøre. We are all people. Mine bedste venner er det største fjerne Israel har i dag, ikke? Men vi lægger de ting til siden, så det er selvfølgelig en god. Det er vigtigt at vise også de gode ting, der sker i ude der, og ikke kun de dårlige eksempler. Og jeg synes, den her projekt er vigtig til den jødiske samfund, til den arabiske samfund og til den kristne samfund på lige så godt på det samme niveau, at man kan sige, man kan virke her. Og finder en Gud, der er alle os Gud, at det er naturen. Og det kan vi alle være enige om.
Men så kommer du tilbage alligevel lidt til den, ikke let, men ret meget, til den jødiske filosofi, at Gud er overalt.
Ja.
At det ikke er en bestemt sted, bestemt tid. Det er alt.
Det er kun en Gud. Det er jeg ikke. Jeg er ikke en religiøs mennesker, men der er nogle kraft op der for mig. Min logik siger, at en, der rammer alle på jorden. Det
er mennesker, der
har den behov at tage dem til det selv og ejer det. Det er bare det er deres behov, men der har jeg ikke den behov.
Men den er nerve, som går igennem alle dine sange. Også dit arbejde indtil nu, for du har jo lavet mange andre spændende projekter, som spænder eller bygger bro over nogle kulturer.
Ja, ikke med arabiske musikere.
Nej, ikke arabiske, men andre kulturer.
Ja.
Med andre sanger og med andre kulturer.
Ja,
så der er ligesom en rød tråd, der går igennem dit arbejde. Hvor har eller hvordan har du reageret for eksempel med dit møde med det latinamerikanske, fra det sydamerikanske kultur? Hvordan har det påvirket din kunstneriske...
Det påvirker mig måske ikke så meget, men alligevel er der, fordi jeg kommer meget fra jazzmiljø og latinmusik og bossa, og det har jeg spillet og lyttet til, så jeg elsker mange af de forskellige genre, der kommer ud af Latinamerika, og det lytter jeg også til. Så elsker jeg, men måske der kommer ikke så meget i mit musik, der er direkt...
Men man kan høre lidt en skygge af det. En Misa Criolla for eksempel.
Ja, måske en lille, dig, der hører noget, som jeg ender ikke ved at lave.
En skygge af noget latinsk, som ligesom medbringer eller bibringer det. En facet mere af de facetter, som vi kan høre med, hvad vi har hørt indtil nu.
Ja.
Nu skal jeg igen bære min tekniker om at komme med en sang.
Næste sang,
sidste sang, som du...
Ja. Ja, det er vigtigt at vide, fordi så man kan høre lidt, hvad det handler om. Det er om Ima Adama, det betyder Mother Earth, som man kan høre rigtigt i det der beat of the earth.
Spændende. Vi er i studiet her med Dalia Feitersen, som har fortalt så spændende om det sidste projekt, som hun er dybt involveret i, og som hedder The Orient West Choir, og som skal give koncert den 8. i 12. kl. 20 på Borups Højskole. Jeg vil gerne lige nævne, at i det kulturelle jødiske tidsskrift Goldberg kan man læse en meget stor og flot artikel om Dalia Feitersen, udover at I lytter nu til Dalia. Vi er ved at være ved slutningen på vores samtale, for sådan opfatter jeg det mere end en interview, en samtale om din rejse gennem musikken.
Ja.
Og jeg glæder mig dels at høre dig live, men jeg vil lige gerne afslutte med noget, som vi har siddet og talt om, og som ikke er kun for et problem for dig, men også for andre musikere og kunstnere generelt, og det er at skaffe økonomisk støtte til at gennemføre sådan nogle projekter.
Det er et kæmpe arbejde.
Det er et kæmpe arbejde, ikke? Men heller ikke nemt.
Man skal gøre det rigtigt, man skal være heldig, og man skal kende det rigtige folk mange gange til at komme igennem det.
For det der slår mig, var, at du sagde, pengene er der, men jeg ved, man skal bare få fat i dem.
Ja, fordi der er mange penge, der ligger i EU. For eksempel, hvis man kender, hvor ligger det hen, og hvor man kan tage en bid af det, så det. Men det kræver nogle mennesker, der kan gå ind og tjekke det, og det kan jeg ikke selv. Jeg har siddet og skrevet ansøgning, og meget store ansøgning, meget mindre, og fik lidt penge ud af det, venter på nogle store svar fra CKU og fra Nordisk Fond. Og det er store penge, og det er, hvis det skal køre, og vi kommer med den orkestre, som er fantastisk dejlig, og alt bliver live med 11 mennesker på scenen, med en danser plus en danser, og alt det her, det kræver rigtig meget i lommen.
Så hvis der er nogen af lytterne, som har lidt erfaring med det, eller som ved, hvor man kan allokere sådan nogle penge.
Ja, eller man kan tjene penge med at få procent med at få pengene. Det er også fint.
Det er også fint med dig. Okay, jamen så er det jo bare omt. Det er bare med at gøre det. Det er et fantastisk projekt, og det skal støttes, og vi skal have støtte til dig, skal have støtte til projektet og til dem, der spiller med dig.
Ja, fordi hvad er flot her, at det kan ramme så mange forskellige emner, hvis det er klima, og hvis det er politiske måder, og den positive, og viser noget, der virker ud af alt det, der ikke virker. Religiøst, at man kan samle på, så religion, politik, musik, kultur og klima. Det er sådan en succeshistorie, kan være.
Ja.
Men igen, I can't do it alone.
Nej.
Det skal være nogen held på vej.
Og de mange penge, der er rundt omkring, som vil gerne støtte, de kan bare komme frem til Dalia Feitersen blandt andet, til det projekt blandt andet, til at støtte, at der bliver skabt noget nyt inden for dansk kultur.
Ja,
for det gør du jo også. Mm. Du bidrager til at forny dansk kultur på den måde.
Bestemt.
Så jeg vil sige, chazak, chazak, venit, chazak.
Åh, dejligt.
Og jeg håber, at du vil få masser af succes med det der projekt.
Jamen, tak for det.
Fordi du kom.
Jeg siger tak.
עדיין עוד לא בניתי כפר עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר עוד לא ציירתי פרח עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פניי עוד לא אמרתי די ואם לא אם לא עכשיו ומתי עוד לא הקמתי עיר עוד לא נתתי קרם על כל גבעות הגיר עוד לא הכל עשיתי ממש במו ידיי עוד לא הכל ניסיתי עוד לא אהבתי די עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פניי עוד לא אמרתי די ואם לא עכשיו הקמתי שלט, עוד לא חיברתי שיר עוד לא ירד לי שלג באמצע הקציר אני עוד לא כתבתי את זיכרונותיי עוד לא בניתי לי את בית חלומותיי עוד לא אהבתי די הרוח ואף על פי שאת פה ואת כל כך יפה ממך אני בורח כמו ממגפה עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות את בטח תסלחי לי גם בשנה הזאת אני נייל עוד לא אהבתי דן הרוח והשמש על פעמי עוד לא אמרתי דן ואם לא אם לא עכשיו ומתי
Vores sidste indslag er et interview med en af Israels kendte fotografer, Leonid Badrul, i anledning af, at han åbnede en udstilling på Hovedbiblioteket i København, sammen med en anden kendt israelsk fotograf, Dubi Tal. Det interessante ved disse fotografier er, at de er fra Negev-ørkenen. Det er en del af hele Israels indsats inden for klimakonferencen, altså de aktiviteter, som den israelske stat officielt viser i København, i anledning at Israel selvfølgelig også deltager i klimakonferencen. Det er meget interessante billeder. Fotografierne af Leonid Padrul er nærmest som malerier. De er så præcise i hver eneste mindste detaljer fra det døde hav, som er hans yndlingstema. Og også Dubi Tal, som fotograferer for oven. Så den ene tager billeder ind i vandet nærmest, den anden tager billeder oppefra. Meget interessante og meget inspirerende. Nu talte vi i interviewet med Dalia Feitelson om hendes interesse for det mystiske inden for musik, for det mystiske, for det interessante, for det at føre forskellige genrer sammen. Det mystiske kommer også frem i disse fotografier, hvor naturen bliver til spændende mystiske fænomener. Hvis I har været i det døde hav, hvis I har besøgt Negev-ørkenen, så kan man ikke andet end blive dybt betaget af formerne, af lyset, af formationerne. Og det synes jeg, at Leonid Padrul formår på en ypperste måde. Han er en ny immigrant til Israel, ny på den måde, at han kun er der, har været der som immigrant fra Rusland i 15 år, og alligevel formået at placere sig meget centralt i modellinger. Han har udstillet over mange steder i verden, kendt navn og et meget varmt og dejligt menneske at møde. Det, der kom ud af de to udstillinger, som stadig løber af stablen, som sagt, i Hovedbiblioteket i København, er, at det har resulteret i en idé, som man vil komme til at arbejde med gennem den israelske ambassade, at danske fotografer vil tage ned til Israel, og israelske fotografer vil komme op til Danmark og derved lave en udvekslingsudstilling om hinandens oplevelser og opfattelser af hinandens lande. Det synes jeg lyder som et meget, meget spændende projekt. Og det ser jeg meget frem til. Så jeg vil gerne lige bemærke, at interviewet er på hebraisk, og at Leonid Padrul fortæller om de stærke indtryk, hele området omkring det døde hav har gjort på ham, da han kom som ny immigrant, som olé, som det hedder på hebraisk, da han kom og blev totalt betaget af det døde hav. Han bruger mange, mange timer på at gå rundt og studere stedet, inden han endelig tager nogle billeder. Han bruger ferier, han bruger dage på at vandre rundt og finde nogle nye fænomener, som altså selv optræder på området, fordi det hele er i bevægelse, det hele forandrer sig så meget. Og det, som han har fotograferet for 10 år siden, det er desværre forsvundet. Det døde hav bliver mindre og mindre. Det skyldes klimaforandringer, det skyldes manglen på vand. der er mange forklaringer. Man kan se forandringerne i de billeder, og det er meget fascinerende. Jeg kan varmt anbefale at se Leonid Padruls udstilling i Hovedbiblioteket i København. Leonid Padrul, שלום ונעים להכיר אותך ונעים שאתה רוצה לעשות את הרעיון איתנו לרדיו שלום, ברוכים הבאים. והסיבה שאנחנו מראיינים אותך היא התערוכה של ים המלח שמוצגת כרגע בספרייה המרכזית, ומה הסיבה שאתה מצלם את ים המלח?
שלום מרים, שלום לכל ששמים את רדיו שלום. אני מאוד מודה לכם לכולכם ששמים אותי, ואני גם כן שמח להיות כאן אצלכם במדינת דמוקרטית יהודית כמעט, מה שאני יודע. אז יש חבל מעט יהודים, אבל כולם שלום. ואני התחלתי לצלם את ים המלח כמעט 12 שנה. אני מטייל שם אחרי שטיפסתי בערים גבוהים, במקומות גבוהים ברוסיה. ואז הגעתי ארצה וירדתי מ-6,000 למינוס 400 מטר. וים המלח מאוד משך אותי עד כדי כך שזה מקום ממש נידר ויפה, וזה... המקומות האלו קדושים, וכולם יודעים כל הסיפורים שעברו שם שנים 2000 ויותר שנה. ומה שלי נפל מזל, שכל הדרות אבותינו כולם רצו להגיע ארצה לפני 2000-3000 שנה, ואז אני הצלחתי להגיע בשנת 94 לארץ ישראל היפה, וזה הבית שלי וזה מקום נהדר, ואני כולם מזמין להיות שם. והצילום הראשון זה צילמתי לאחרונה, שזה נקרא יום אחרון של סדום ועמורה, שזה הבולען שנעצר בים המלח, שיש כאלו היום עוד הרבה. ובתערוכה עצמה יש 10 תמונות שלי, שזה חלק מתערוכה גדולה שנקראת צילה של ירושלים. כאן זה חלק רק של ים המלח, כי לכבוד הכנס הגדול על אקלים, כולם רוצים לראות כל היפה של המדינה, של מדינת ישראל, ואת ים המלח היפה, כדי שאנחנו נשמור אותו ביחד.
אתה אומר שאתה מצלם עכשיו פה, מה שאנחנו רואים, עומדים ומסתכלים, זו המפולת ששומעים עליה כל כך הרבה. מה קורה שם?
הרבה דברים שבים המלח קורים לאחרונה, זה הדברים שבעצם הטבע, לא רק טבע עצמה ניצרת, גם כן כל המפעלים מסביבה גם כן קשורים לזה, כי כולם יודעים שיש מפעלי ים המלח, יש מפעל גדולה גם כן בצד הירדני, וכולם משתמשים את הים לצרכי גם כן חקלאות וכל העניינים אחרים, שזה ממש הרס את הים עצמו. אבל אני חושב שאם אנחנו כולם נעשה מאמץ, וגם כן בכנס אם ידברו על זה, אז אנחנו יכולים לשמור את המקום ייחודי, מקום יחיד והמקום נמוך ביותר בכל העולם, מינוס 400 מטר בישראל, וכולם, עוד הדרות שלנו, יכולים להגיע ולראות את המקום הנפלא הזה.
תן לי לתאר, אדמה ששקעה ובמקומה המים, מי ים המלח, בצבע טורקיז כחול, שהוא כאילו העין של האדמה לעומת המים של ים המלח. צילום מאוד מאוד מקסים, משום שיש פה את הקונטרסטים של הצבעים הכחול והאדמה השחורה, אדומה, חומה, וכל הפרטים הקטנים של המלח והאדמה שמשתלבים אחד בשני נראים מאוד בבריאות. ואנחנו עוברים עכשיו לתמונה השנייה. אמרת כשצילמת את הצילום שאנחנו עכשיו עומדים לפניו שזהו, זה היה לפני 10 שנים ועכשיו כבר אין. מה אין כבר שאתה צילמת עכשיו, שצילמת לפני 10 שנים?
הרבה דברים שמתרחשים.
בואי רחתי קלה לבבתי
er vi nået til slutningen på vores program. Jeg vil gerne sige tak til vores gæster her i studiet, Ulf Haxen, Dalia Feitelson og Leonid Padrul. Jeg vil gerne sige tak til min trofaste tekniker, Abraham Copenhagen. Og så håber jeg, at I har nydt vores program i dag, som selvfølgelig har været præget af den kommende miljøkonference. Mit navn er Miriam Schechter. Jeg har været jeres vært i dag. Håber på genhør. Tak for i dag.